A situación industrial, sobre todo no Concello de As Pontes, segue a preocupar moito. Dous anos despois do peche da central térmica, a falta de alternativas reais mantén a localidade nunha grave crise socioeconómica. A isto súmase agora o conflito laboral da empresa de artes gráficas e Insaprint, cun ere que o persoal considera fraudulento. Para analizar este panorama e coñecer un pouco as propostas tamén do sindicato CIGA, imos a falar con Vicente Vidal, secretario de CIGA Industria. Vicente, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, buen día.
Bueno, como foi un poquinho a resposta da veciñanza das Pontes na concentración de onte contra o que considerades unha farsa da transición xusta?
Sí, porque, a ver, de un tempo a esta parte, a par que se está desmantelando a central e están desaparecendo empresas, bueno, pues non chegan de, non deixen de chegar aí, pois noticias aí anunciando pois a vinculación de Chang Industrial a construcción e a implantamento de novas empresas, como as das rodas, a do hidróxeno líquido, o tema do das baterías, e ao final, bueno, a día de hoxe non temos nada, o único que temos é o desmantelamento da central e despois, pois, a segunda empresa de importancia que había na comarca, que era INSA, que chegou a ter máis de 600 traballadores e traballadoras, bueno, que está a pique, que solía facer, pero mata o período de consultas, e se non cambian as cousas, bueno, pois, todo que a producción de artes gráficas pois fechará, todo o persoal se irá para a súa casa e ao final a empresa pois cambia de actividade coa intención, según nos dimos o período de consulta, de alugar esas naves, adaptarlas e alugalas a outras posibles empresas que podan vir aí.
Reitero un poquinho a pregunta, como foi un pouco a resposta da veciñanza? Como vedes un poquinho a resposta social ante esta situación?
Evidentemente con preocupación, porque o que está pasando é que As Pontes, que chegou a ser unha pues unha comarca onde nesa cidade traballaba un montón de xente, xa non só dali, sino pues, da zona de Vilalba, da zona dos Arredores de Lugo, e incluso pues, da tira comarca de Ferrol, había moitísima xente traballando ali, pois pues, a día de hoxe se está quedando sin nada. Vale, quedan aí empresas auxiliares que ocupan a pouco persoal, e ao final o que estamos vendo é que eso vai quedar nun solar. Vale, Entón a nosa preocupación está, unha, con que despois de 15 meses, en febrero do ano pasado, se había asinado xa un expediente de regulación de emprego moi traumático, co despedimento de 120 persoas, vale, no cual xa había unha cláusula donde garantizaban o mantemento de emprego hasta finais do ano que ven, hasta 31 de decembro do ano 26, e nos atopamos 15 meses despois, con que a empresa nos ven con supostas cláusulas causas sobrevenidas e nos presenta outro expediente por outras circunstancias distintas, donde a totalidade do cadro de persoal asignado á producción pois se vai á rúa e o resto do persoal, que son 26 persoas, de momento quedan aí, pero para condicionar e para facer ese tránsito entre o cambio de actividade das posibles empresas que veñan, que xa te digo, a intención da empresa é alugar esas instalacións. Un pelotazo económico terrible, porque deixa de pagar salarios, deixa de pagar costas da seguridade social, e ao final cobra os alugueres, que son millóns de euros, vale, e entón aí ao final pues, se convierte nunha inmobiliaria, e deixa, pois, despois de deixar a 120 familias, ahora outras 102 familias, as deixan na rúa sin ningún tipo de posibilidad de poder recolocarse na zona.
Vicente, hoxe vos reunides co secretario de Emprego e Relacións Laborais da Xunta para demandarlle, sobre todo as administracións, accións contundentes, non a defensa do emprego dos dereitos laborais. Que pedides, exactamente?
Vale, a ver, decir que nós xa pedimos esta xuntanza cando comenzamos o período de consultas todavía no mes de xuño, vale? Entón, este se foi demorando, para nós chega tarde, pero bueno, chega, co cual vamos coa esperanza de sacar algo limpo, pero no, para nós debía haberse dado xa antes. Pero bueno, vamos a aproveitar. A nosa intención aquí é a Xunta de Galicia e o Concello das Pontes, que son os que teñen a capacidade para poder facer cousas, son as administracións. Entón, requerirlle aí, sacarle un compromiso a ese secretario xeral de emprego, pois un compromiso, unha, de que lle requira a dirección de INSA cales son esas supostas causas sobrevenidas, vale, que a nós nos está ocultando dende un primeiro momento, porque non nos dá toda a documentación que nos ten que dar según marca a norma, e outra, exixirle, pois, que a creación dunha mesa, donde este a Xunta de Galicia, o Comité de Empresa de Insaprín, a Dirección de Insaprín e o Concello das Pontes. Vale, por qué? Porque dentro deste proceso, a empresa que nos propón é un plan de recolocación externo, vale, a través de unha empresa que leva ETT e cousas desas. Xa non lo propuxo, xa o presentou, no era anterior e xa non funcionou. Vale, a pesar de que din que un 70% da plantilla que se despediu en febrero de 24 está colocada, pero se colocou porque se buscaron eles as habichuelas, non porque se buscara ese plan. Entón, para nós, se non funciona, nos gusta. Entón, xa que hai anuncios de que non van a dar atopado xente, pois para poder ir a traballar as Pontes, da cantidad de carga de traballo que vai haber, pois nós, o que queremos é un compromiso por escrito da Xunta de Galicia da creación dunha mesa, vale, donde estén a propia Xunta, o Concello das Pontes, a Dirección de Insaprín e o Comité de Empresa, e a creación dunha bolsa de emprego real, dunha bolsa de emprego real, donde si efectivamente esas empresas se van a instalar nesas instalacións de chan público, de chan industrial de As Pontes, pois ese listado de persoal que sae de Insaprín se poda beneficiar e sexan os primeiros en ser chamados. Non un compromiso destes verbal que ao final queda nun limbo, sino o que necesitamos é algo que nos planteen en papel. Entón, polo menos dende a nosa parte, da parte da CIGA, é algo que llevamos a trasladar ao secretario.
Crendes, Vicente, que hai marxa aínda para frear este ere ou para garantizar de alguna maneira parte deste emprego, como vedes? Ou porque moitos dos traballadores están pensando xa no peche total.
A ver, para nós este era ilegal, vale, e eso xa o dixemos dende o primeiro momento. Unha, porque para nós non existen esas cláusulas sobrevenidas, vale, que son as que aluden aí o anterior ere, o anterior acordo que se fixeron no 24.
Ahora non te escoito demasiado ben, Vicente.
Non existen esas cláusulas sobrevenidas. É curioso que unha cláusula nova que nos mete, que sobre todo un ere por causas económicas, vale, eso ten dúas lecturas. Unha, o mismo día que nos presentou o ERE, vendeu a participación que tiña a Sete Motiv, que lle quedaba, que era un 14%, por máis de 16 millóns de euros. Vale, o sea, se embolsa máis de 16 millóns de euros. E ainda por riba, os traballadores, a plantilla, aprobou a convocatoria dunha folga indefinida, pois para protestar por esta medida, e a decisión da empresa foi mandalos de licencia retribuída na casa. A día de hoxe, dende ese día, están de vacacións na casa, cobrando. O cual, non hai produción, porque a produción que tiñan, que sí que a tiñan, efectivamente, se poderon perder clientes e todo eso. Pero eles ainda tiñan carga de traballo, e esa carga de traballo a empresa a desvía a outras empresas, co custe que se supón, e ainda por riba ten hasta xente que ten que cobrar e ten que cotizar durante todo este tempo. Non hai produción, o están incrementando a débeda. Entón non entendemos esas causas económicas, creemos que non existen. Para non ser un ere ilegal. Entón, non sei que lle pedimos a empresa no primeiro momento era retiras este ere, xa hai un ere que todavía está en vigor hasta el final do ano que venga, e que esté fechado con acordo, vale, pero para nosas causas son as mesmas, e sobre isto traballamos, nos chamas, debatimos, nos das información, analizamos e buscamos unha saída. Nos lle pedimos a retirar este ere, nos vemos que había posibilidades de unha prolongación do período de consulta, vale, o que lle vamos a pedir tamén é que amplíen o período de consulta. Cando lle pedimos que abra unha mesa onde estén aí as administracións, o Concello e a parte empresarial e a parte social, vale, eso é unha paralización do período de consultas en tanto en cuanto non solucionamos ese tema. Vale, a nosa intención é prolongalo. Evidentemente, si a empresa non quere, si a Xunta non se presta, e ao final, o xoves que ven, que día hace que remate o período de consultas, a empresa toma a decisión de aplicar o ERE tal como no lo presentó, non vai haber acordo, se vai asinar sin acordo, con cual a empresa dirá si o comete, si non o comete, xa veremos, entón nos veremos nos xulgados, evidentemente. A plantilla para eso está decidida a que se sinte burlada, se sinte traicionada pola empresa, e entón non están dispostos a asinar este que nos presentamos.
De acordo, pois así está a situación en As Pontes e concretamente en este ERE de Insaprín. Vicente Vidal, graciñas por atendernos.
Vale, veña, graciñas a vos. A vos, bon día.